Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанға іш сәфәрі білән Россия Федерациясы хүкіметі рәйісі орынбасары Юрий Борисов келді. Ол Татарстан президенті Рүстем Миңниханов білән бірге Горбунов есіміндегі Қазан авиация заводында болды. Юрий Борисов предприятиінің жетіштіру цехларын һәм мақсус әзірләнген көргәзмеде продукция өрнәкләрін қарады. Ол шулай Қазанның икенші жылылық энергия үзәгендә болды һәм бирідегі ішләр барышы білән танышты. Бұл минутларда Юрий Борисов Қазанда Россия-Сербия хүкімет Татар комиссиясы утырышында катнаша. Казанда Татарстан сәүдә-сәнәгать палатасы әгъзалары съезды узды. Аның ишендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Утырышта палатаның 2016-2019 еллардагы эш нәтиҗәләре, 2024 елга кадәр үсеш стратегиясе турында фикер алыштылар. Шамил Агиев сәүдә-сәнәгать палатасы рәисе итеп чираттагы 5 еллык чорга яңадан сайланды. Республиканың эшлекле даирәләре вәкилләренең актив катнашуы нәтиҗәсендә узган елда Татарстан алдында куелган бурычларны уңышлы хәл итә алдык дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт Советы рәисе сүзләренчә, Татарстан җәлеп ителгән инвестицияләр күләме буенча илнең алдынгы төбәкләре арасында. Бу дәүләт хакимият органнарының һәм шәхсән Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның уртак казанышы. Ул республика икътисадына чит ил инвестицияләрен җәлеп итү өчен күп көч куя. Яңа юнәлешләрне үзләштерү турында сөйләгәндә Фәрит Мөхәммәтшин республикада Танека нефть эшкәртү комплексы төзелүенә игътибар итте. Анда шималны эшкәртү 98% тәшкил итә. Авиа, судно, машина төзелеше һәм башка юнәлешләр актив үсеш ала. Бу тулай төбәк продуктының җитди үсешенә ярдәм итә. Хәзер республика алдында кеше һәм урта эшмәкәрлек субъектларын җәлеп итү бурычы тора дип билгеләп үтте парламент рәисе. Россия конституциясенә үзгәрешләр кертү турында димнәр әзерләү буенча эшче төркем әгъзасы буларак Фәрит Мөхәммәтшин 22 апрельдә илдә Россия конституциясенә үзгәрешләр кертү буенча гомумроссия тавыш бирү узачагын искәртте. 6-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 8-нче утырышы 12 мартта булачак. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин рәислегендә узган президиум утырышында шундый карар кабул ителде. Көн тәртибендә 12 мәсьәлә каралачак. Аерым алганда, хөкүмәт сәгатендә республикабызда пенсионерларны социаль яклау буенча күрелгән чаралар турында мәгълүмат тыңланачак. Агымдагы елда сыйныф җитәкчеләренең хезмәт хакларын арттыру өчен Татарстан 619 миллион сумнан артык акча алачак. Бу турыда Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Фәррәховка сылтама белән Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Айрат Фәррәхов сүзләренчә, быел бюджет шактый тулыланачак. Әлеге акчалар 3-7 яшьлек балалары булган гаиләләргә ярдәм итүгә, сәнгать, музыка мәктәпләренә булышуга һәм иң мөһиме сыйныф җитәкчеләре булган укытучыларның хезмәт хакларын арттыруга юнәлтеләчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татар информ агентлыгында булган матбугат конференциясендә кыш гриппын кисәтү чаралары турында сөйләделәр. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Мотыгуллин хәбәр иткәнчә, быел Россиядә түбән патологияле кыш гриппы Чиләбе өлкәсе кышчылык фабрикасында ачыкланган. Бу югары патологияле вирус белән чагыштырганда алай куркыныч түгел. Кышлар 100% үлми, итен термик эшкәртүгә җибәрергә ярый. Шулай да белгеч кышлар ширеннән саклану чараларына тукталды.
Кышларны тату буенча марганцовкалы сулар, башка төрле препаратлар, алар бөтенесе башка чирләргә каршы чара булып торалар. Птичьегә каршы вакцина да, антибиотик да, бернинди лекарство да юк. 2018 елда безнең үлем очраклары булды. Апас, Кайбыч, ул зонада хәтерләсе 6 районда 4 населенный пункт табылды. Анда менә Чувашиядан кошны алган иделәр. Ул алган кош барса да үлә барды. Лабораториядә тикшергән вакытта птичий грипп подтверждаться да барды. Әгәр әбиләр документны аңламыйча алып, аларның кошлары үлсә, аларга хөкүмәт компенсациясы. Безнең бит әле анда местная власть бар. Бар глава сельского поселения, шул ук ветеринарная служба, бар бүтән контролирующий органнар. Несанкционированная торговля буларга тиеш түгел. Ә булган чакта кошуна алган вакытта обязательно ветеринар белгилемесин мына көрсөтүңүз эле деп сурар керек. Кимден алганны шулай келип сатып берсеңер, машинасынын номерин жазып алар керек. Бизге уяу болурга керек. Эгер үлем бар экен, аны яшырмаска керек. Татарларда айталар бүтүндө жерин яшырган өлгөн дегендер, шуңа күрә бизге промышленный птицаны саклап калырга керек.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында хава тырышы турында мәгълүмәт. Бүген 5 март белән җишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы хава, явымсыз диярлек. Төньяк көнчыгыштан юнәлеше көньяк көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Хава температурасы 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.